habeen wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa habeen khamiisa bisha febraayo ee sanadka 2024-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan.
waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda soomaaliyeed ugu mahad celiyo dowladda maraykanka kaalmadaas joogtada ah ee soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin, iyo si gaar ah midda hadda ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin 5 xero oo waaweyn oo xasri ah in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo dhiso 5 xero.
codkaasi waa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya maraykanka iyo soomaaliya oo kala saxiixday heshiis lagu dhisayo ciidamada soomaaliya. waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno loolanka awoodeed ee dunida iyo saamaynta faragelin ka dhalata ay ku yeelan karto doorashooyinka caalamka ka dhacaya sanadkan 2024-ka.
waddamada geli doona doorashooyinka waxay iskugu jiraan waddamo doorashada ay iska tahay magacoyaal iyo waddamo doorashada ay dhab ka tahay dimuqraadiyada ay dhab ka tahay. marka doorashooyinkaas intaasoo waddan oo doorashooyin geli doona sanadkan, hal doorasho ayaa ugu xiiso badan, taasna waa midda ka dhici doonta bishan November waddanka Maraykanka. taas ayay caalamka dhan indhaha ku hayaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay in weerar militari oo Israa'iil ay ku qaado magaalada Rafax ee koonfurta marinka Qasa ay sababi doonto, sida hadalka loo dhigay masiibo aan la qiyaasi karin. Richard Beberkan oo ah wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka ee Qasa iyo Daanta Galbeed ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in howlgallada militari ee aaggaasi oo ay dadka ku badan yihiin inay noqon doonto masiibo aan la qiyaasi karin, waxaanay xitaa keeni doontaa, sida uu sheegay, masiibo ka baxsan mala awaalka. In ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah ayaa isugu soo baxay magaalada Rafax ee ku taalla cirifka koonfureed ee marinka Qasa ee xad kala leh dalka Masar, halkaasoo in badan oo ka mid ah ay ku nool yihiin xeryo iyo guryo ku meel gaar ah kadib markii ay ka soo carreen duqeymaha Israa'iil ee meelo kale oo Qasa ka tirsan. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka saaraan maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ee ku dhuumaalaysanaya magaalada Rafax ayna sii daayaan la haysayaasha Israa'iil ee halkaasi lagu haysto tan iyo weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar, balse ma aanay faahfaahinin qorshaha la soo jeediyey ee lagu daadguraynayo dadka rayidka ah. qaramada midoobay ayaa sheegtay in weerar kasta oo Israa'iil ay ka geysato Rafax uu horseedi doono, sida hadalka loo dhigay xasuuq kale. ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayaan goobo kala duwan oo ka tirsan marinka Qasa, waxaana ka dhashay 10 iyo sidoo kale falaha boqolaal dhimasho iyo dhaawaca, sida ay sheegtay warbaahinta Falastiiniyiinta. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa duqeymahaasi lagu dilay 103 qoys oo ka soo jeeda marinka Qasa, waxaana lagu dhaawacay 104 kale, taas oo tirada dadka ku dhintay dagaalka ka dhigaysa 28,576 qof, halka dhaawacana uu gaarayo 68,219. taangiyada Israa'iil ayaa xoog ku galay gidaarka dhismaha Nasir Medical Complex la yiraahdo kadib go'doomin socotay muddo 23 maalmood ah. qof muwaadin ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidanka ay rasaas ku fureen mid ka mid ah waaxaha ku yaalla xarunta caafimaadka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u ogolaaday falastiiniyiinta Mareykanka in laga musaafiriyo muddo 18 bilood ah sida uu ku dhawaaqay aqalka cad. Lataliyaha amniga qaranka Jack Sullivan ayaa sheegay in Biden uu saxiixay go'aan lagu mamnuucayo musaafirinta falastiiniyiinta sida hadalka loo dhigay iyada oo la eegayo iskahorimaadka socda iyo baahiyaha bini'aadminimo ee ka taagan marinka Gaza sida laga soo xigtay New York Times. Ilaalintu waxa ay khusaysaa ilaa iyo 6,000 oo falastiiniyiin ah marka loo eego sharciga u ogolaanaya dadka soo galootiga ah inay sii joogaan Mareykanka haddii dalkooda uu la ildaran yahay dhibaato. Weerarada waa wareegtada Biden ayaa waxaa lagu sheegay in ka badan weeraradii Hamas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii Oktoobar iyo weerarka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen marinka Gaza ee xaaladaha bini'aadminimo ee halkaasi ka jirta iyo sidoo kale dhulal kalaba ee falastiiniyiinta ay si weyn uga xumaadeen. Biden waxa uu sii watay wareegtadiisa iyadoo aan sii wada buu yiri in aan diiradda saaro hagaajinta xaaladaha bini'aadminimo. Dad badan oo rayid ah ayaa weli khatar ku jira, sidaasi darteed waxaan amrayaa in dib loo dhigo musaafirinta tiro falastiiniyiin ah oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka. Markale ayaan awisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya waxay ka taageeraysaa dhismaha ciidanka darab ee kumaandooska ah ee ka tirsan xoogga dalka ee Mareykanka oo tababarada iyo taageerada siiyo. Heshiis afgarad ayaa Muqdisho waxaa ku kala saxiixday maanta Mareykanka iyo Soomaaliya, waxaana ku baxaya lacag dhan $100 million. Wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Dowladda Mareykanka oo ka mid ah dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho heshiis isafgarad ah waxay kula saxiixatay dowladda Soomaaliya. Munaasabad kooban oo ka dhacday waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Afrika u qaabilsan Molly V. Labada daraf ayaa qalinka ku wada duugay isafgarad heshiis ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya, wuxuuna heshiiska si gaar u quseeyay taageerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan danab, waxaana ku baxaya qiimo lacageed oo gaaraysa $100 million. Molly V, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Afrika u qaabilsan Mareykanka, ayaa hoosta ka hariiqday sida weyn ee Mareykanka u taageeraan Soomaaliya markay timaado arrimaha bini'aadanimada, soo kabashada amniga. Heshiiskan sida gaarka u quseeya howlgalka gaarka ee danab oo ka tirsan xoogga dalka gacantan ay ku heyso dowladda Mareykanka ayaa hadda laga taageerayaa dhismaha 5 haro ciidan oo waaweyn oo danab ay leeyihiin, kuwaasi oo qayb ka noqon doona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo xarumo lagu tababari doona danab.
This ceremony is very timely. Within the next several months, we look forward to reaching the 3,000 Danab personnel target set in 2017. The Danab is also being prepared to take over many of the essential functions required to sustain and grow the force, and it is already taking on greater responsibility for recruiting and training. While the United States affirms its commitment to remain engaged with the Danab, we are fully aligned with Somalia's objective of steadily taking over more responsibility for its own security. This memorandum of understanding for the construction of the bases reflects our confidence in the future of the Danab and the scale of our investment in Somalia's security. This is a bet on the Danab's future. We recognize that reliance on temporary and often inadequate camps hamper the Danab's preparedness and could represent an obstacle to the brigade's sustainability and growth. At the same time, the MOU lays out the respective roles and responsibilities of the United States and Somalia in building, maintaining, and sustaining the bases. Our shared goal is to have the SNA exercise full control over base operations when the facilities are completed, and the MOU provides the blueprint to do just that. To the brave Danab soldiers here today with us, as well as to your comrades in the field, I want to say thank you. You are what we call the tip of the spear, the men and women at the forefront of your government's fight to liberate your country and degrade Al-Shabaab and establish full sovereignty. You have selflessly assumed great personal risk, and I want to make clear here today that we in the United States, and I know the Somali people too, are extremely grateful for your sacrifice. Your country looks up to you, and you should be proud. I also want to say that it was a special pleasure for me to recognize Colonel Iman, who currently commands the Somali National Army Branch for Civilian Military Affairs. You have made it your mission to help achieve a stable, peaceful, and prosperous Somalia. The honors you have earned today are very well deserved. I want to also highlight that Colonel Iman is one of many women serving in Somalia's security forces, and each of them deserves our respect and recognition. Thank you to you, Colonel Iman, and to all the women in the SNA for your selfless dedication. Mr. President, thank you for joining us here today in this happy celebration. We look forward to sustaining and deepening our work together on the Danab and our shared goal of bringing greater security and stability to Somalia. Thank you.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadla munaasabadda ayaa si weyn hoos ugu xariiqay sida dowladda Mareykanka ay u taageertay Soomaaliya, wuxuuna xusatay inay muujinayso taageerada baaxadda leh ee Mareykanka u haya Soomaaliya ayna sii xoojin doonto wada shaqaynta Mareykanka iyo Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay mudnaanta gaarka ay leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaan doosee dalab oo gacanta ku haysa dowladda Mareykanka, isagoo xusay inay door way ka qaadan doonaan markay timaado amniga xilligan iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
waxa waaye arrin aad iyo aad muhiim u ah horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qayb weyn ka ah. Waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda Soomaaliyeed ugu mahadceliyo dowladda Mareykanka, kaalmadaas joogtada ah ee Soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin, iyo si gaar ah midda hadda ay u muujeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin 5 xero oo waaweyn oo casri ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo dhiso 5 xero oo runtii wax badan kusoo kordhin doonta muxuu jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Qarash aad iyo aad u badan uu ku baxayo, waa ka mahadcelinaynaa, waana astaan ka mid a astaamaha ee ciraaqaadka Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka ee maalin maanta ka dambeysii kordhayo. Arrinkaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka mahad celinayso oo ay ugana mahad celinayso dowladda Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ku bixisa taageero xoogan sanad walba, waxayna Soomaaliya Mareykanka taageeraan arrimaha amniga, soo kabashada, dhaqaalaha, bini aadanimada iyo waxbarashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
mahadsaned Cabdulqaadir. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inuu Addis Ababa u tagayo 3 shir oo kala duwan. Madaxweynaha ayaa sheegay in shirarkaasi oo midowda Afrika, urur goboleedka IGAD iyo EEC ay leeyihiin oo mid waliba geyn doono mowqifka Soomaaliya ee heshiiskii bilowgii bishii hore ee Itoobiya la gashay Somaliland. Warkan iyo shirkaasi jaraa'id oo uu ku weheliyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan jaraa'id ee maanta si wada jira u qabteen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay kaga wada hadleen shirarkii saacadihii lasoo dhaafay ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guulihii ay ka gaartay dowladdiisa muddadii uu dalka maamulayay, isagoona intaa ku daray in ay ku amaanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka maamul ahaan dhammaanba horumaradii kala duwanaa ee uu dalka gaarsiiyey, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaas oo xambaarsanayd ajendayaal aada muhiim u ah oo ugu horeyso dhammaystirka la dagaalanka Al-Shabaab iyo tallaabooyinkii dowladnimada madaxweyne Xasan muddadii hadda dambe uu xilka haya uu ka shaqaynayay ha noqoto dagaalkaas Al-Shabaabka, ha noqoto dhammaystirka dastuurka, ha noqoto guulihii laga gaaray deyn cafiska, ha noqoto cunaqabataynta hubka la qaaday warbixinteeda uu naga siinayay, hanoqoto kubiritaanka bulshada bari Afrika oo aan uga mahadcelinayo dadaalka dheeraadka madaxweynuhu ka geystay arintaas iyo Ilaahay sidoo ugu guuleeyay.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka wada hadleen howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab isla mar ahaantaana ay ka maamul ahaan diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab sida uu sheegay.
iyo hadda sidii aan wajiga labaad ee la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab aan uga qaadanay iyadoo deegaankan aan joogno uu yahay madaxa masku meesha uu yaallo iyadoo loo nahay weliba dhibitaanka ciidamada Atamis iyo isu soo banaanshaha Soomaalida iyo Shabaabka oo aan odhan karo xubnuhu wuxuu ka jeestay culayskii dadaal aad u badan in arrintaasi ayna noqonin mid la jaba ay noqoto mid tallaabooyin hore lagu soo qaado. Gudaha madaxweyne dalka reer Jubbaland waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo waxay u shaasigii aad u ballan qaadeen ama aan hadda uga warbixinayna warbixinta inaan arrintaas la dedejiyo kana shaqayno annaguna diyaar baan nahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba. Waxaa hooyada Soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diida nolosha inay noolaato fataabaa meesha ka dhacay buundooyin baababaa dadba barakacay beerihii baa waaye maanta magaalada aad arkayso babayin laga xataa way adag tahay khudaarta qaar sababtoo waxaa tirtiray madan beereedka waxay sugeysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan waxaa looga bedelo.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay u yimaadeen magaalada Kismaayo sidii ay maamulka warbixin uga siin lahaayeen xaaladaha dalka uu marayo sida uu hadalka u dhigay, isagoona intaa ku daray in ay dowladdiisa diyaar u tahay in la dhaqaajiyo howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ayna bilaabayaan dhowaantan sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda Jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran inaan maxaan ku iraahdaa ka brief gareyno iyo in aan mustaqbalka itijaaha loo socdo iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaago. Sida madaxweynuhu tilmaamay, Jubbaland waa meesha maska madaxiisu u yaalla waaye oo in shaqo badan aad iyo aad u adag laga qabto u baahan. insha allah hawlahaas haddana way socdaan. Maxaa xoreynta deegaano badan oo Jubbaland ayaa la xoreeyey, kuwo kale hadda socdo fatahadii ayaan dhaweytaa hakis badan ayaa keenay oo culaysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii dhulkan sidaad ogtiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo u ah, webiyadu iyo biyomareenadu iyo biyo degeenadu intaba ay ku badan yihiin. Marka insha allah waa laga soo kabanayaa dowladda federaalkana dowladda Jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa dhibaatooyinkaas ay geysay si dadkeena noloshooda ay dib u soo caadi ugu soo noqoto la dagaalanka argagixisadana khawaarishtan uu aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yiraahdo. Waan kala qayb qaadanaynaa reer Jubbaland.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii tilmaamay in magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia dhowaan ay gaari doonaan, halkaas uga qaybgali doono shirar saddexah oo laga hadli doono arrimaha Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika. Waxaana uu tilmaamay in shirarkaasi ahamiyad gaar u leeyihiin Soomaaliya.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada Addis Ababa, xarunta midowga Afrika. meeshaa saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira. Shirkii shir madaxeedkii ururka midowga Afrika waa ka jira oo isugu imaanayaan madaxdii. Waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaalo oo sideline meeting ana waa ka jira oo Addis Ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay guul ugu shiri doonto. Sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community, suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo iyadana maxuu ahaa madaxdeedii ay guul u shireyso. Marka shirarkaas oo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin. Waxaan u tageynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteena iyo messagekeena aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaan ku iraahday dowlad leh waaye, lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo. Arinta oo waayahan dambe ay Ethiopia ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay. وأنا موقف أو أي أذكى هاي سئ أن أقول تنزلنا عن أم وقنن دل كانوا إن لسكسوا تدخلوا أو مال لسكسوا قلقلوا أو قار لقى جوست أو حس وريا أنا نسعوني إني هرر وأشجنة حتى أنا موقف كان مر وربو مشس فرنت سئن عالم كمال كسر جوجر ألو ذاقينا هرر ولو ذاقينا
أفر الله تنكي ساعة إلى صعود عفي أيام قال ذك سمايو وكسبنا مدحوينا حسن الشيخ محمود وحو كل ما جارجار هي والباب ذو حرمايا لقعتي مدحوينا هجبل أحمد محمد إسلام يك حجينا ذي ساعة يجونا أنت بدنا كود هلا يي سيد اللصي أم بقاد الله هول قال ذك من كار شراب ياري مكلا أذن محمد صلاد VOA مقال ذك سمايو
mahadsan ee dadan mawlihi dhagaystayaal waxa la socotaan tabintayada caawahay dunida ilaanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington sida aad qaybii hore ee cadaabad ku maqleysiin heshiis isabgarad ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ku kala saxiixday dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya kaas oo ku saabsan in Mareykanka uu gacan ka siinayo Soomaaliya dhismaha ciidamada danab iyo sidoo kale taageeradooda warbixin faahfaahsan markala waxa ay noo hayaa wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Abdulle
dowladda Mareykanka oo kamid dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho heshiis isafgarad ah waxay kula saxiixatay dowladda Soomaaliya munaasabad kooban oo ka dhacday waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Afrika u qaabilsan Molivi labada daraf ayaa qaninka ku wada duugay isafgarad heshiis ah oo u dhaxay Mareykanka iyo Soomaaliya waxaana heshiiska si gaar ah u qusay taageerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan danab waxaana ku baxay qiimo lacageed oo gaaraysa $100 million Molifi kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Afrika u qaabilsan Mareykanka ayaa hoosta ka hariiqday sida weyn ee Mareykanka u taageeran Soomaaliya markay timaado arrimaha bini'aadamnimada soo kabashada amniga heshiiska sida gaarka u qusayay howlgalka gaarka ee danab oo ka tirsan xogga dalka gaalantan ay ku heysa dawladda Mareykanka ayaa hadda laga taageerayaa dhismaha shan xaro ciidan oo waaweyn oo danab ay leeyihiin kuwaas oo qayb ka noqon doona howlgalada ka dhanka Al-Shabaab iyo xarumo lagu tababari doona danab.
This ceremony is very timely. Within the next several months, we look forward to reaching the 3,000 DANAB personnel target set in 2017.
Xafladani waa mid waqtigeeda ku soo beegantay. Dhowrka bilood ee soo socota waxaanu rajaynaynaa inaanu gaarno yoolka tirada ciidamada danab ee 3,000 ee aan dhiganay 2017. Danab waxaa kaloo loo diyaarinayaa inay la wareegaan mas'uuliyad badan oo dhinaca tababarada ah si ciidamadan loo tayeeyo. Goor horeba arrintani
While the United States affirms its commitment to remain engaged with the DANAB, we are fully aligned with Somalia's objective of steadily taking over.
Mareykanku waxa uu xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay inuu sii wado wada shaqeynta kala dhaxaysa danab. Innagoo la jaan qaadayna hadafka Soomaaliya ee ah inay la wareegto mas'uuliyadda amniga. Heshiiskan isafgarad oo aan ku dhisayno saldhigyo waxa uu ka turjumayaa kalsoonida aan ku qabno danab iyo heerka qarashka aan ku bixineyno amaanka Soomaaliya.
We recognize that reliance on temporary and often inadequate camps hamper the DANAB's preparedness and
waanu garowsanahay ku tirsanaanta xeryo ku meel gaar ah oo aan ku filnayn in ay xag la daacinayso diyaar garowga danab aqabadna ay ku tahay horumarka iyo sii tayeynta guutada waxaana ku xusnay isafgaradkan mas'uuliyadda iyo doorka Mareykanka ka saaran qalabaynta dayactirka saldhigyada
Our shared goal is to have the SNA exercise full control over base operations when the facilities are completed.
Ujeeddada aanu leenahay inaga iyo Soomaaliya ayaa ah in ciidamada xoogga ee Soomaaliya ay awood u yeeshaan inay kaligood fuliyaan howlgalladan marka dhismaha saldhigyadan ay dhameystirmaan.
To the brave DANAB soldiers here today with us, as well as to your comrades in the field, I want to say
ciidamada danab ee geesiyaasha ah ee maanta halkan nala jooga iyo saaxiibadooda furimaha dagaalka ku sugan waxaan rabnaa inaan idhaahdo waa aad mahadsan tihiin waxaad tihiin waxaanu ugu yeerna caarada hore ee waranka wiilasha iyo gabdhaha ugu horeeya dagaalka dowladdiina ay ugu jirto xoreynta dhulkiina dabargoynta Al-Shabaab iyo yegleelidda madax bannaani qaran oo buuxda
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay munaasabadda ayaa si weyn hoos ugu xariiqay sida dawladda mareykanka ay u taageertay soomaaliya wuxuuna xusatan inay muujinayso taageerada baaxadda leh mareykanka u haya soomaaliya ayna sii xoojin doonto wada shaqaynta mareykanka iyo soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay mudnaanta gaarka ay leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababareen kumandoos ee dalab oo gacanta ku haysa dawladda mareykanka isagoo xusay inay door way ka qaadan doonaan markay timaado amniga xilligan iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab
waxa waaye arrin aad iyo aad muhiim u ah horumarka soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qeyb weyn ka ah waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda soomaaliyeed ugu mahadceliyo dowladda mareykanka kaalmadaas joogtada ah ee soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin iyo si gaar ah midda hadda ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay la garab taagiyihiin shan xero oo waaweyn oo casri ah in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo dhiso shantaas xero oo runtii wax badan kusoo kordhin doonta maxaa jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qarash aad iyo aad u badan noo ku baxayo waa ka mahadcelinaynaa waana astaan ka mid a astaamaha ee ciraaqaadka soomaaliya iyo dowladda mareykanka ee maalin maalinta ka dambeysii kordhaayo arrinkaas waa arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka mahad celinayso oo ay ugana mahad celinayso dowladda mareykanka
dowladda mareykanka ayaa soomaaliya ku bixisa taageero xooggan sanad walba waxayna soomaaliya mareykanka taageeraan arrimaha amniga soo kabashada dhaqaalaha bini aadamnimada iyo waxbarashada cabdulqaadir okay v o a muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno loolanka awoodeed ee dunida iyo saameynta faragelin ka dhalata ay ku yeelan karto doorashooyinka caalamka ka dhacaya sanadka 2024 waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen maxamed farjar
sanadka 2024 ayaa loo badinayaa inuu noqdo sanadka ay dhiibanayaan dadkii ugu badnaa codkooda waxaana la saadaalinayaa in codbixiyaasha ka qaybgelaya doorashooyinka ka dhacaya caalamku in ay kor u dhaafaan ilaa 4 bilyan oo qof ama in ka badan kala badh dadka ku nool caalamka in ka badan 50 dal ayaa shucuubtoodu ay codaynta u dareerayaan doorashooyinkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiro loolan ballaadhan oo u dhexeeya waddamada galbeedka iyo ruushka sidoo kalena waxaa dalalka caalamku ku kala qaybsan yihiin dagaalka ka socda marinka gaza halka uu jiro dagaal dadban oo u dhexeeya maraykanka iyo iiraan kuwaas oo ku loolamaya saamayntooda gobolka bariga dhexe haddaba ma laga yaabaa in dalalka uu loolanku ka dhexeeyo ay faragelin dhinaca doorashooyinka ah isku sameeyaan saameyn nooce ah ayayse doorashooyinkan ku yeelan doonaan faafidda wararka been abuurka ah waa qodobka aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar ruushka iyo maraykanka oo loolan weyn ka dhexeeyo ayaa labaduba doorasho gelaya sidoo kalena dalka britain hindiya koonfur afrika iyo dalal kale oo badan ayaa sanadkan doorasho u dareeraya khubarada dhinaca doorashooyinkuna waxay leeyihiin sanadkani waa sanadkii ay dunida ka dhacayeen doorashooyinkii ugu badnaa ee ay ka qayb galaan in ka badan kala badh dadweynaha caalamka ku nooli maxamed sheekh xuseen oo ah falanqeeye deggan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa sharaxaad guud ka bixinaya
ismaaciil waa mahadsan tahay sanadkan 2024 ilaa 70 wadamo ku dhow ayaa geli doona doorashooyin dadka lagu qiyaasay inay wadamadan ku nool yihiinna waa 4.2 bilyan marka waa adduunyada kala bar ayaa doorashooyin galayso sanadkan wadamada ugu horeeyo oo ugu dadka badan sida wadanka hindiya oo kale waa 4.4 bilyan european unionka ku xigo maraykanka ku xigo indonesia pakistan bangladesh ruushka mexico iran uk south africa marka way badan yihiin wadamada geli doona doorashooyinka qaar kamida way dhaceen oo sida taiwan oo kale way dhacday bangladesh way dhacday marka waa sanadkii ugu badnaay waa sanadkii ugu doorashooyin badnaa taariikhda inta la ogyahay sida la leeyahay marka wadamada gali doona doorashooyinka waxa isku jiraan wadamo doorashada ay iska tahay magacyaal iyo wadamo doorashada ay dhab ka tahay dimuqraadiyada ay dhab ka tahay marka doorashooyinkaas intaas oo wadan oo doorashooyinka gali doona sanadkan hal doorasho ayaa ugu xiisa badan taasna waa mid ka dhici doonta bishan November wadankan Mareykanka taas ay caalamka dhan indhaha ku hayaan ee istaydiyada la isku hayo oo laga yaabo in yaani ay wax bedelaan oo codkooda marba meel u rido waa istaydiyada Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin marka istaydiyada dadka ku nool marka la isku daro ilaa waxay gaaraan 20 million waxay ka badiyeen dadka ku nool Spain wadanka la yiraahdo wax yarna waxay ka yarayeen Talyaaniga dadka ku nool
haddaba waxaa jirta cabsi badan oo laga qabo in dalalka qaarkood ay murano doorasho ka dhacaan kuwaas oo saameyn ku yeelan kara xasiloonidooda gobolka sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain
qaarkood already waaba dhaceen oo waa la arkay sida Pakistan oo kale iyo Bangladesh iyo murano badan ka taagan oo xagga doorashooyinka iyadoo la qabtay waxa soo socda kuwa kale oo la maleynayo in maaragtay ay sidaas oo kale noqon doonaan oo muran iyo horeyn doono doorashooyinka iyo resultiga wixii jawaab uu ka soo baxa tirada ay noqon doonto ama maxkamado ama door maaragtay banaanbaxyo iyo dhibaatooyin ka yimaadaan yacni rajal laga qabo waa kuwa horeba sidaa u ahaan jiray oo Afrika kamid ah oo Aasiya kamid ah Ameriko kale sanadkii ugu dambeeyay doorashada ugu dambeeyay buuq iyo waa ka dhacay maaragtay isqabqabsi oo Trump iyo Biden kala saaray taankooda laakiin aad adag ay leeyihiin oo xagga sharciga oo kala saaray oo xitaa xisbiga marka talada haya xitaa oonan awooda muqoonsan yani xoog uu ku qaadan karin doorashooyinka ama uu ku shuban karin laakiin Afriko kale iyo Aasiya qaar kamid ah sanadkan Aasiya dowladaha qaran doono waxaa kamid ah India waxaa kamid ah dowlado kale oo dhowra oo Aasiya kamid ah jira Afriko kale waxaa kamid ah South Africa, Ghana, waxaa kamid ah Senegal oo doorashada hadda in lagu dhawaaqay dib uu madaxweynaha u dhigay oo iyadana buuq ka taagan yahay oo jaa ifafaalad la jeedaba in already ay muran iyo uu harayn doono marka waxaan isleeyahay sanadkan sanad wuxuu noqon doonaa caalamka ugu weyn aragnimo la kulmi doono qaarna si smooth oo degan oo qurux badan ku dhammaan doonaan waa kuwa hor u qaban jiray shirciyadooduna adag yahay iyo electoral commissionadooduna ay fiican yihiin guddiyada doorashada
cabsida ugu weyn ee la muujinayo ayaa ka imanaysa laba dhinac mid waa farogelin dabadda ah halka arrinta labaadna ay tahay in la isu adeegsado wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha aan saxda ahayn xilli ay dhawaan soo baxeen farsamooyinka casriga ah ee ku dhisan garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence sidoo kalena waxaa cabsi aad u weyn laga muujinayaa farsamada casriga ah ee loo yaqaano deepfake ama been abuurka xeesha dheer taasoo ah nidaam loo adeegsan karo in lagu sameeyo muuqaallo iyo codad been abuur ah hase ahaatee ay dadweynuhu u malayn karaan in uu yahay mid sax ah oo ka yimi qofka laga been abuurtay waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelan kartaa go'aannada codbixiyaasha arrintaas oo sare u sii qaadaysa xaraaradda doorashada Maxamed Nuur Qalimo ayaa si isagu leh xaaladda doorashada ayaa iska wadataa xaraaradda sare hase ahaatee wax waliba waxay ku xiran yihiin diyaarsanaanta hay'adaha doorashooyinka ee dalkaas
dabcan waqtiyada doorashada waa waqtiyada siyaasadda wadan walba ay ugu cabsida badan tahay xisbiyada iyo maaragtay isqabqabsiga iyo dacwadaha maxkamadaha la geeyo iyo barnaamijyada iyo maaragtay abaabulka xisbiyada muranada ay aad ugu badan yihiin isqabqabsiga ayna ugu dhowdahay waqtiyada ay ugu dhowdahay waaye in wadamada qaarkood ay dhibaatooyin waaweyn ayba ka dhacaan oo isqabsigaas uguba keenaba in dad ku leecdaan marka dabcan way jirtaa riski laga baqayo oo weliba khaasatan wadamada Afrika iyo Aasiya oo kale iyo laisleeyahay inay maaragtay monopolize kareeyaan madaxda markaad talinaysa ama xisbiga markaa dalka u taliya inuu isku dayo in uu maaragtay resultiga waxa ka soo bixi doona ay noqdaan wax isaga cajabiya taasoo keenaysa in mucaaradkuna ay keenaan qaylo badan iyo dacwooyin badan iyo barnaamijyo badan marka cabsi waa jirtaa
Mareykanka oo doorasho u dareeraya bisha November ee fooda inagu soo haysa ayaa ka mid ah dalalka ay kala qaybsanaanta xoogani ka jirto. Sidoo kalena waxa laga digayaa in kala qaybsanaanta ka jirta gudaha Mareykanka in ay uga sii darto haddii aan la xakamaynin faafitaanka wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. Sidoo kale Mareykanku wuxuu ka mid yahay dalalka isha ku haya in ay dhinacyo kale isku dayaan in ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinkiisa. Maxamed Sheikh Xuseen ayaa isagu leh.
Ismaaciil, mar walba wadamada xoogan adduunyada ugu tunka weyn leh runtii markay doorasho dhacayso faragelin way isku sameeyaan, laakiin doorashada maanta sanadkan la filayo in faragelin aada loogu sameeyo waa doorashada Mareykanka oo adduunyada caalamka indhaha uu ku haayo. Dadka looga cabsi qaba inay faragelin ku sameeyaan oo dhanka internetkana waa Shiinaha, Ruushka, Iran oo wadamadaas ay ishayaan Mareykanka. Laakiin Mareykanka diyaar ayuu u yahay inuu doorashadiisa ilaaliyo, awooddeedina wuu leeyahay. Marka cabsi way jirtaa, laakiin cabsi saas u ballaaran runtii ma jirto. Hore ayayna iskugu dayeen doorashooyinkii dhexe oo 2022-kii ha noqoto, tii 2020-kii ha noqoto, tii 2016-kii ha noqoto, intaba isku dayeen. Laakiin wax weyn oo ku guuleysteen ma jirto. Laakiin faragelin mar walba way imaaneysaa dhankay rabtaba ka imaato. Mareykankana waxaad u moodaa inuu marba marka dambeysa aad ugu sii diyaar garoobayo in doorashada aad loo ilaaliyo.
Mareykanka oo haatan uun galay doorashadiisii isreebreebka ayaa laga dareemayaa heerka adeegsiga dacaayadaha been abuurka ah kadib markii la baahiyey fariimo loo ekeysiiyey inay ka imanayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, isaga oo u sheegaya taageerayaasha xisbiga Dimuqraadigu inay guryahooda iska joogaan oo aanay codaynin. Sida uu sheegayo Linsan Gorman oo ah khabiir ku takhasustay farsamada casriga ah kana tirsan isbahaysiga ilaalinta dimuqraadiyadda ee German Marshall Fund.
AI generated media from robocalls to deep fake audio to campaign ads.
Waxyaabaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, laga bilaabo robot callska ilaa muuqaalada been abuurka ah ee xeesha dheer ilaa xayeysiisyada loo isticmaalo ololaha doorashada, ayaa baryahan lasoo bandhigayey intii ay socdeen ololayaasha doorashadu. Marka waxaan u malaynayaa in ay tani noqonayso wax iska caadiya oo ku soo kordhaya nidaamkeena doorashada, ayay tidhi. Codbixiyaasha Mareykanka ayaa V O A u sheegay in aanay kala saari karin muuqaalada saxda ah iyo kuwa been abuurka ah maadaama ay aad isugu eg yihiin. Maxamed Sheikh Xuseen oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in ay caadi iska noqotay xilligan in laysu adeegsado wararka been abuurka ah si ay dalalku saameyn isugu yeeshaan.
Ismaaciil, adduunyada mar walba dagaalka qaboobo xagga dagaalka afka ah mar walba uu socdaa. Waxaan adduunyada la yiraahdaa disinformationka oo wararka been abuurka ah oo la abuurayo mar walba ay socdaan, ama diida xoogga leh ha noqoto ama kuwa masaakiinta ha noqoto. Runtii mar walba dagaalkaas wuu iska jiraa, horena wuu socday, haddana wuu sii socon doonaa. Laakiin anigu iima muuqato doorasho la farageliyey in uu ka bilaaban doono dagaal xoog leh. Dagaal haddau dhaco siyaabo kale oo badan ayuu ku bilaaban karaa, laakiin faragelin doorasho mar walba wadamadan kuwa ugu tunka weyn ha noqdaan ama kuwa masaakiinta ha noqdaano, faragelintu way isku haayaan, ama sir la kala xado ha noqoto, ama fikir la kala xado ha noqoto, ama information oo siyaabo kale loo kala qaato ha noqoto. Mar walba dagaalka qaboobu iska socdaa, doorashooyinku qolaba qolada kale way faragelisaa inta badan, inkastoo aad loogu eeday wadamadan Shiinuhu, Ruushka iyo Iran inay aad Mareykanku arrimihiisa ay u farageliyaan inta badan, laakiin Mareykankuna asigu aad ayuu usuu ilaaliyaa, oo ma ha noqoto ganacsigiisa ha noqoto ama sirta dowladda ha noqoto, intaba aad ayaa loo ilaaliyaa runtii. Laakiin dagaalo dhaco 2024 cabsi way jirtaa oo dhanka Taiwan, Shiinuhu iyo Mareykanku laga yaabo in guuxa uu soo bato. Ruushka awalba Ukraine wuu la dagaalay, dagaalkaas wuu socdaa, laakiin sida lagu qaboojin lahaa dadaaladii way socdaan, ayadana fahanteeda dagaalkan bariga dhexe oo u dhaxay Israa'iil iyo Hamas asiguna fahantay dadaal xoog leh ayaa socday in la qaboojiyo meesha lagu dumiyo Iran dan uguma jirto in Mareykanka kula dagaalanto bariga dhexe Mareykanka fahantay dan uguma jirto bariga dhexe in Iran kula dagaalamo laakiin kala dagaal dan ugu jirto in ma hayraatay ma jirto laakiin wixii dhici lahaa cid elin karta ma lahan
dhinaca kale Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu sheegaya in saameynta ugu badan ee dhinaca amniga inay doorashooyinku ku yeelan karaan dalalka ay hooseeyaan hay'adahooda dawliga ahi
caalamku waxa jira hay'ado madax bannaan oo caalami ah oo muraaqabeeya ama la socda oo meelaha doorashooyinka ka dhacayaan taga oo qiimeeya isla markaasna dadka uga sii diga ee dhibaatooyinka imaan kara iyo waxa yihiinba marka way jiraan hay'ado oo ama maxalli ah oo dawladuhu ay leeyihiin dadka wadanka ku nool wadan walba uu leeyahay hay'ado madax bannaan oo doorashooyinka la socda ama wax ka qaban qaabiya rabaana in maaragtay ay u dhacdo si dimuqraadi ah oo transparency ah iyagoo caalamiga way jiraan iyagoo maxalli ah oo dawlad ee maaragtay wadamada qaarkood ay leeyihiin oo hay'ado ka madax bannaan dawladda iyo xisbiyada way jiraan oo haddaba ka diga marka wadamada aad looga baqayo oo warbixin iyo sida iyo yani laga siiyo in aanay dhicin waa Afrika ugu badan ee Asia marka waan arki doonaa hay'adahaas laftigooda saameyn inay ku yeelan doonaan inay bal dadku uga digaan in dhibaatooyinka qiyaadaha dhaca ee noloshaba ay ku istaagto ay intii la maaragtay ee laga leexan karo laga leexo laakiin waa wax kulli waqtiyada doorashada yimaada waana wax mar walba dhaca.
Sigisiyal inkaas waxay naga eeg barnaamijkeenii bandhiga V O A todobaadkan tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan kaga tageynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa nala socotinaya barnaamijka bandhiga V O A halkaad kala socoteena alaanta afka Soomaaliga V O A si toos ah kaga imaaneysaa magaalada Washington. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah uu la kulmayo mudane awood badan oo ka tirsan Kongareska Mareykanka kaasoo doonaya in madaxweyne Biden uu sii daayo xog la xiriirta waxa uu mudnaanta ku tilmaamay halis ku soo wajahan amniga qaranka. Warbixintan waxay noo hayay Maxamed Cabdi Xasan.
Isagoo aqalka cad kula hadlayay warfidiyeenka Arbacadii shalay ayuu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan waxa uu ashqaraar ka muujiyey in guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareska Mike Turner uu si cad ugu baaqay maamulka Washington inay soo bandhigaan tafaasiisha la xiriirta halis aan la shaacin oo Mareykanka kaga imanaysa dibadda.
Ultimately these are decisions for the president to make, but in the meantime the most important thing is we have the opportunity to sit in a classified setting.
Waxa uu yiri waa go'aamo kama dambaysta uu madaxweynaha leeyahay inuu gaaro. Dhinaca kalena waxaan haysanaa fursad aan kula fariisanno oo aan arrimahan kala hadalno hoggaanka guddiga sirdoonka ee Kongareska. Kulanka oo aan u sii ballanayn ka hor inta uusan guddoomiye Turner hadalkan jeedin. Mudanahan ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa u sheegay saaxiibadiisa kula jira guddiga inay si degdeg ah u tagaan qol ammaan ah si ay u guddoomaan xog muhiim ah oo la xiriirta waxa uu yeeray awood militari shisheeye oo halis ku haysa Mareykanka. Xogaha ay tabinayaan warbaahinta qaar oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah ayaa tibaaxaya in halista la sheegayo ay ku saabsan tahay isku day uu Ruushku doonayo inuu ku samaysto hub nukleera oo saligiisu yahay hawada sare oo burburin kara dayax gacmeedyada.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socotinaya warbixintaasi uu soo diray wariyaha V O A Steve Herman halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xannibmo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga waxubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan ugu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaan Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka iyo Cabdi Naasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
Arrintan ku saabsan maxaa yiraahda ay webiga loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka aqoonyahanada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan maxaa yiraahda ay dadka webiga isticmaalo. Annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xafadaha qaar laga cabo biyaha webiga, taasna saameyn ku yeelanaysa wasakheynta webiga.
Waa maasantahay Maxamed Xuseen. Cabdi Naasir, adiga dhankaada?
Ani waxaan qabaa in bulshada keliyeed aydaysa waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. Marka bulshada keliyeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa maasantahay Maxamed Xuseen. Sidaa maqlaysid, Cabdi Naasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban karo haddii aan laylin cid ku hogaamisa. Haye adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayaga ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan bal haddaa noo sharaxdo.
Runtu waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay, laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana, ma ahan dadka webiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaya, waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. Adigoo arkaysid maxaa yiraahdaa in cid walba ay gacanta qashin ku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto, taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay. Marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka a weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto, waana wada ognahay wax muuqda weeyaan. Marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin, waxaa kamid a wasaqa haraadiga muqaayadaha, kamid a haraadiga kasoo haro medicineka meelaha shay baarada, kamid a wasaqda lagu shubo waxaa kamid a baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa, kamid a waxaa kamid a maxaa waxyaabaha kasoo haro maxaa yiraahdaa xoolaha oo kaleeta iyagana kamid a. Inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihadii halkaas loo sameyn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay haddii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto, waxaas waay waxa dhibaatada keenaya. Taasna cidda sameynayso waa shicibka, taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadda iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
Waa maasantahay Cabdi Naasir. Sidaa maqlaysid, Maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee ma ahan dowladda, ayagana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. Adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxdo.
Waa maasantahay. Mar kale haddii qodobkaas aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaanaysa waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda inay ka qabata la rabayaa waay waa maamulka. Maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu yani maxaa la yidhaahdaa wax tusaaleyo. Marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. Marka nasiib darra ayaga ayaan ka warqabinba, bulshadiina waxaa ku jira dad yani si hoos u fikirayo oo dhibaatadan waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn. Tusaalaha hadda usoo qaato, bulshadu markay wasaqeynaya webigo kaleento waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoosoo kale, in ay sameeyaan yani ilaalo gaar ah oo xarumaha webiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. Markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan. Marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin, cid yac ka dhahaysa aysan jirin, dhibaatadiina ay marka sii sameynayaan way kusii dhiirinayaan. Baas waa min ahaan aan u dhahay marka waa in maamulkii uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la brashar gareeyo oo la monitor gareeyo, yacni la dabadabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada u keenayo lagula xisaabta. Markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato oo la geysan karo, marka waa laga gaabsan lahaa isleeyahay. Marka bulshadu isu maqlayaan, laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka. Markaas ka jiro doorkooda runtii meeshu ka maqan yahay.
Maxamed, dadka hadii ayaga aan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa ka galay waa dhibaato meesha taagan bal hadii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubayo ee deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebarrada ka soo haray maxaa dhibaato dadku geysan
wax la soo koobi kara ma waayo cudurra jiro oo waterborne disease oo kale ta biyaha ka dhasha jiro maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqooban oo sometimes biyaha hadda wabiga uu biyo keenay laakiin marka hore biyihiisa aaday u liiteen way yaraayeen marka wabigii oo biyihiisa ay yar yihiin marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada haddii aad ku wareegto wabiga SSC uu maraa ugu samaysan yahay meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kalaba buur wax la eg oo qashinaha saaran marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii bakhti xataa waxaan arkay aniga in dameero bakhti xataa webiga ay dhex yaalaan marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasakhaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ilo kale oo aysa isticmaalaan aysa jiran webigii isticmaalaan in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan marka arrintii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arrintaas foojignaan badan inta laga sameeyo diyaargarow laga sameeyo in arrintaas maxaa irada wacyigelin badan la sameeyo loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaa irada wasakhaynta webiga laguna baraarujiyo in maxaa irada laga waantoobo falkaas xun oo maxaa irada mar walbaan marnaa bundaweyn waan deganahay oo xaafadayda mar kastan soo marayo waan arkaa dad maxaa irada ku shubaya qashinka qof aad la hadli kartana ma jiraan marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto dadka degan magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo
maadsan tahay cabdinaasir saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga iyay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa
runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tiri waa maamulaynaa maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad kasoo baxdo waxaa jira xadiisa nabiga sal ly slam uu leeyahay qof kasta wixii loo idin maray ama loo xisaabta ayuu mas-uul ka yahay oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo macnaha gurigii markaasi loo xisaaray marka maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey waxaa la rabaa dadkan yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiinta noo ah in mas-uuliyadoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saaraya runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arrintaasi marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday laakiin waayihii hore maalmihii hadda u dhawaa weliba aada ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican maxaa yeele dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan celal ma haystaan biyo kale ma haystaan biyo webiga isticmaalayaan waxaa arkaysaa intaasoo loor ama juwaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo lagaado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdii wuu iska dheeraynayaa qofaa laga yaba inuu lacag ku siiyo laakiin haddana ma dhahaya xaggee geynaysaa meeshii biyihii laga cadaya ayaa lagu ridayaa wasaqaa ka dhalanayso hadda walaalka cabdisa maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala karo in cudurada biyaha ka dhashay ay ka mid tahay marka dadkaadi ehel kugu dhawaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhawaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cuduro ay macnaha halkaas ka dhaxlayaan yaa sababay adigaa sabab u ahaa marka runtii waxaan rajaynaya in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin wax ka bedelmaan insha allah
waa maadsan tahay waa soo gabagabeyneynaa maxamed xuseen adaan ku siinaya markan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan beledweyne iyo hareeraha webiga ee aada leedahay qashinka ee ku shubaan webiga
maxaa irahdaa webigan waa webi muhiima oo biyihiisu ay dad iyo duunyaba isticmaalaan beerahana loo isticmaalo waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakheynta ahna inay ka joojiyaan talada kaleetoo soo jeedinaya waxay tahay malahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan دوركاس ودور مغاردة كبنان أو كمغان تاسينا وسبب تا أي دادك وعاديسين إني ويبيغ قشنك كشبان مركا تلدي دا وحيتها عنيقة إن لغوان توم وصاقين تا ويبيغ عدو البنا يمسول إسكسارت
وما سنتا يا عبد الناصر نوتي تلدي أنكسو قدقوين وحاواي إن ورطة مسولين ساهر أشياء مسولية دان سارن تاي داد كان مسولك كأه أرن كان إنو كبراروغان أو كليبا يعني فرينتنا يعود كان وقاري دونا إن أي ماركينو أقاطان سجد إن أقاطان ويسان أقاطان يعني واحد قلدان إن تأمحايلي قفك وحي كاقر دكوش شاك رنتي قفك كوغو ونكسن واي مارك مامل كوحان لأي ورطة أرن تاسي إن إستحان أو عد مسولية دادل الغلو حساب تبا لن كبرشدان وحان أدري أفرين إن وإله لقع عبسادو walaalayaal oo dad muslima ahnahay dhibaato maanta aad nadaafad daro ku sameysay wubigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaato ay ku gaarto ilaahay subhanahu wa ta'ala birta adoo ku wada xisaabtamaya marka nadaafada aan ka wada shaqeyno bii'ada aan ka shaqeyno macnaha ilaalinteeda nadaafada nusul iimaan waaye yaani waa xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam marka arintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimo intaad u qaadataan ha lagu daal insha Allah in arimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeena ee biyeena iyo yaani buqadan aan ku noolnahay ee noqoto mid nadiif
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igala qayb galay maxamed xuseen hareeri iyo abdunaasir maxamed abdi inta xubin midan la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen حسن هدقانه أي حبنت ضد قابن كسو دياري مقالة بلد ويني هل كتكلا سعوتين والله انت أفكا سوماليقين فيو هاتنا أعيسو قارني حلقي أنو دي سو قد بنترنا متكم إذا هاي سهد بعسن يعني دين هاي نكسو دواد عدك الله ونحرستي كنسي حاجة أذن Thank you. naxariistan oo hallaha siiyo codkaasi waxa uu ahaa fanaanada Kinsey Xaaji Aden waxaana gabagabo u ahayd baahinteenii fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee V O A waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aden intan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idinka ka tagayna sidaas siiyo nabadgelyo.